Бишкекте саат 6:03 бейшембе, Азаттык радиосу жаңырат. Кыргыз тажик өкмөттөрү чек араны тактоо боюнча дагы бир сүйлөшүп өткөрдү. Сирияда согушуп жүргөн кыргызстандыктардын саны 80 чукулдады.
Ал жактан каза болуп келгендер дагы бар, фактылар дагы ошондой эле. Бул Сирияга чакырыктар интернет булактарында аябай кеңири.
Криптовалюталар Кыргызстанга да жетти. Ал эми Баткенде балдарын орус мектепке берүүнү каалаган ата энелер көбөйүүдө.
Анткени бул мектепте болгону башталгыч класс үчүн 2 класс гана ачылган. Бирок ага кирүүнү каалагандар 500,000 чукулдайт.
Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын 40 чакты кызматкери бир күндө иштен четтетилгени айтылууда. Бул темаларды азыркы программабыздан угасыздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Арбаңыздар. Обол соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз Төрөкулдоровдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Венада Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн акыркы айлампасы башталды. 20-июлда бул үчүн чегерилген мөөнөт аяктайт. Ошондуктан Иран менен дүйнөнүн ири мамлекеттери АКШ, Орусия, Кытай, Франция, Британия жана Германия азыр тегерек үстөлдөгү сүйлөшүүлөрдө акыркы чечимди кабыл алганга аракет кылышууда. Аталган мамлекеттер Иранды өзүндө атомдук курал жасап атат деп чочулап, Тегеранды ядролук программасынан баш тартууга көндүрө албай келишет. Иран болсо анын программасынын бул жааттагы аракеттери жайчылык максатты гана көздөй тургандыгын айтууда. Ортодо азыр алар мунаса табылгыдай келишимге жетишкенге аракет кылып атышат. Бүгүн башталган сүйлөшүүлөрдүн алдынан Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф Тегеранга аткарылгыс талаптарды койбоого үндөдү. Сирияда согушка катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 80 жетти. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында ички иштер министрлигинин 13 башкармалыгы билдирди. Кабарга караганда Сирияга кеткендердин саны улам көбөйдү жана 80 жарандын 10 аялдар. Аялдар жасаган экстремисттик кылмыштарда көбөйгөн айтылды. Ички иштер министрлигинин 10 башкармалыгынын бөлүм башчысы Эмил Жээнбеков.
2005-жылда аялдардын экстремисттик кылмыштарды жасоодогу өлчөмү 1.1% боло турган болсо, азыркы мезгилде ал 23% көтөрүлдү. Бардык экстремисттик уюмдун мүчөлөрүнүн 7% ашыгы бул аялдар түзгөндүгүн эске салып кетсек болот.
Мындан тышкары акыркы 1 жылда өлкөдө экстремисттик мүнөздөгү кылмыштардын саны да өскөндүгү белгиленет. Быйыл 6 айда радикал мүнөздөгү уюмдарга активдүү мүчө катары шектелип 145 адам колго түшүрүлгөн. Фактылар боюнча 92 кылмыш иши козголгону айтылат. Тбилисинин мурдагы мэри аэропортто кармалды. Геги Угулаваны бүгүн таң эртелеп Тбилисидеги эл аралык аэропортто ал Киевке саякатка аттанганына кармашкан айтылууда. Оппозициядагы Бириккен улуттук кыймыл партиясынын шайлоо штабынын төрагасы Угулава мамлекеттик казынадан чоң суммадагы акчаны максатсыз пайдаланган деп айыпталууда. Шаршембиде шаардык сот аны $30,000 жакын күрөө акчаны төлөөгө уруксат бербей, анын паспортун тартып алган чечимин чыгарды. Мурдагы мэр өзү ага каршы тергөө иштери башталгандан бери бир канча ирет чет өлкөлөргө саякаттаган, бирок прокуратурадан айтымында бул ирет ал өлкөгө кайтууну пландаган эмес. Геги Угулава өзүнө каршы аракеттин баарын саясий иш катары атап келатат. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматында массалык кызматтан алуу же камоо болгону айтылууда. Азаттыктын өзбек өкмөтүнө жакын маалымат булагынан кабарлашкандай, улуттук коопсуздук кызматынан 40 жакын офицер иштен алынды же камалды. Кабарга караганда арасында бул структурадагы эң таасирдүү адамдардын бири полковник Жавдат Шариф Ходжаев да бар экендиги айтылат. Өткөн аптада болгон бул окуя тууралуу азырга чейин расмий билдирүү таратылды элек. Эгер ал чын экени ырасталса, анда соңку 1 айдын ичинде эле Өзбекстандын укук коргоо органдарында 2 рет массалык орун алмашуу болгонун айгинелейт. Буга чейин өлкөнүн бажы комитетинде иштеген 100 кызматкер коррупция үчүн айыпталып камалганы кабарланган. Өзбек бийликтери ал окуя тууралуу да расмий комментарий бериши элек. Татарстанда Булгария кемесинин чөгүп кетиши боюнча соттолуп аткандарга сот бүгүн өкүмүн угузууда. Казандагы сот 2011-жылы Волга дарыясына жүргүнчүлөргө тоолоо кеме чөгүп кетишине жооптуу дегендерге өкүмүн чыгарууда. Судья өкүмдү угузуу бир нече күнгө созулушу мүмкүндүгүн эскертти. 3 жыл мурун 10-июлда Булгария дарыяга чөгүп 122 адам наут болгон, арасында 10 жаш балдар бар болчу. Айыпталып аткан 5 кишинин ичинде кемени ижарага алуу иштеткен фирманын жетекчиси, капитандын жардамчысы жана регионалдык бийликтин өкүлү бар. Баткенде Тажикстандын Ворох айылын айланып өтүүчү Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу 10-июлдан тарта улантылат. 7-майдагы топлоңдо жабыркаган кыргызстандык жарандарга 7 миллион сомдук компенсацияны тажик тарап жакында төлөп бере турган болду. Бишекте 2 күндүк чек ара сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы ушундай болгондугун Азаттыкка вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиев билдирди.
Кунулду максат жолунда эки көпүрөн куруу боюнча соглашение кол коюп турбады беле. Ушул ошону биздин көзүбүзчө транспорт жетекчилери кол коюшту. Ондон ал курулушту башталат. Толугу менен схемасын бекиттик. Жемиштүү болду десек болот.
Чек арада улам чыккан чыр чатактардын айынан жогорудагы объектилерде куруу токтоп калган болчу. Кезектеги чек ара сүйлөшүүсү бүгүн Бишекте жыйынтыкталды. Ага тажик тараптан вице-премьер-министр Мурадали Алимардон катышты.
Рахмат, акыркы кабарлар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 4-июлда Кыргызстандын айрым райондорунда өткүн өтөт. Тоолуу аймактарда кайр жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 23-28 градус. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүзү 21-26, Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 24-29, Ош жана Жалал Абад аймагында түнкүсүн 12-17, күндүзү 26-31, Ысык Көл жээгинде түнкүсүн 9-14, күндүзү 16-21, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2 градуска чейин суйт, күндүзү 6-11 градус. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн 14-16, күндүзү 25-27 градус болот. Жаңылыктарда айтылгандай эле Бишкекте кыргыз тажик өкмөттөрүнүн чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүсү аяктады. Анда Баткендеги Ворох анклавын айланып өтчү Аксай Көкташ тамдык айланма жолунун курулушун жандантуу жана эки өлкө ортосундагы максат колунду жолуна көпүрө салуу боюнча протоколго кол коюлду. Ага ылайык жол курулушу 10-июлда улантыла баштоосу керек. Бирок жергиликтүү тургундар мындай убадалар мурда берилип, бирок аткарылбай калганы үчүн ишеничте эмес. Быйыл жыл башында тажик тараптын каршылыгынан улам береги жолдун курулушу токтоп калган. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
2-июлда Бишкекте башталган кыргыз тажик өкмөттөрүнүн чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүсү бүгүн аяктады. Ага эки өлкөнүн вице-премьерлери Абдырахман Маматалиев менен Мурадали Алимордон баштаган делегациялар катышты. Жолугушууда тараптар чек араларды делимитациялоо, Баткендеги Аксай Көкташ тамдык айланма жолунун курулушун жандантуу, 7-майдагы кагылышуу учурунда зыянга учураган кыргыз жарандарынын мүлкүн калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Жолугушуунун жыйынтыгы жемиштүү болду деп баалаган вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиевдин Азаттыкка билдиришинче, анын жүрүшүндө Аксай Көкташ тамдык айланма жолунун курулушун 10-июлдан тарта жандантуу боюнча протоколго кол коюлду.
Бул маселе боюнча талкуулап биз бирдей чечимге келдик. Бул жолдун курулушун ушул айдын 10-июлунда баштайлы, аркы жуманын башында протоколго кол койдук. Ошол эле мезгилде кийин бул жолдордун кантип пайдалануу боюнча өкмөттөр аралык келишимдин долбоорун даярдайлы деп чечтик.
Жалпы узундугу 25 чакырымдай келген Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу былтыр декабрь айында башталган. Бирок тажик тарап жолдун курулушуна каршы чыгып, быйыл 11-январда эки өлкө чек арачылары кагылыша кеткен. Андан кийин да эки ортодо бул жолго айланышкан чыр чатактар токтобой келди. Жарым жылдан бери ар кыл жаңжалга себеп болуп келген жолдун курулушу боюнча толук мунасабат таптык деген Маматалиев жол кыргыз тарап пландаган вариант боюнча курулаарын белгиледи. Башкача айтканда, тажик тарап жол курулчу аймакка киргизген аскерлерин чыгарып кетүү милдетин алды. Бирок жергиликтүү тургундар мындай убадалар буга чейин да бир канча жолу берилип, бирок ишке ашпай калганы үчүн бул протоколдун аткарылаарынан күмөн санап турушат. Алардын бири Аксай айылынын тургуну Зайнидин Думанаев.
Жолдун курулушун баштоо жөнүндө дүйшөмбүдө 12-майда жолугушууда эки вице премьер министр макулдашып протоколго кол койгон болчу. Биздикилер ошол жолду баштоого коркуп отуруп, бүгүнкү күнгө чейин башталган жок. Себеби ушул жолду курабыз дегенге 6 ай болду да. 6 айдан бери эртең баштайбыз ошону менен келе жатат. Бирок биздин жетекчилерге элдин ишеними баягы вообще калган жок да.
Чындыгында эле май айында Тажикстандын борбору дүйшөмбү шаарында өткөн өкмөттүк деңгээлдеги кыргыз тажик сүйлөшүүсүндө да Бул жолдун курулушун жандантуу боюнча макулдашылганы айтылган, бирок андан бери иш жылган жок. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү болсо, ал учурда айрым тактай турган маселелер болгонун, эми болсо бул маселе толугу менен чечилгендигин билдиришүүдө. Муну менен катар, бул жолку жолугушууда 7-майдагы Баткендин Жекөрүк аймагындагы кагылуу учурунда зыянга учураган кыргыз жарандарынын мүлкүн калыбына келтирүү боюнча да сөз жүрдү. Вице-премьер Маматалиевдин маалымдашынча, бул окуялар учурунда зыян келген 7 миллион сомдук компенсацияны тажик тарап жакынкы апталарда төлөп берүү убадасын берди. Ал эми чек араны делимитациялоо боюнча сүйлөшүү ушул айдын аягында Тажикстанда уланганы жатат. Кыргыз расмийлери бул жолку жолугушууда жол, көпүрө сыяктуу талаштуу маселелер чечилген үчүн кийинки сүйлөшүүлөр шыр кетет деген ишенимин билдиришүүдө. Бирок Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов чек араны тактоо боюнча күнүмдүк жетишкендиктерге сүйүнбөй, бул маселеге системалуу мамиле кылууга чакырууда.
Чек араны жанагындай отдельный компаниялар менен кийин министрлер бар, ортунан вице бар, правительство бар, аны менен бүтпөйт. Чек араны бүтүшүн алдын ала иш кылып, перспективасын көрүп алдын ала иш кылып, күндө местный айыл өкмөттөн баштап президент эмеге чейин президентке дейин иш кылып, ошондой болсо бир системада болсо анан ошол нугуна түшөт деп ойлойм да.
Кыргыз тажик чек арасында 471 жакын талаштуу тилке бар. Акыркы кезде чек ара маселелеринен улам чыр чатактар маал менен кайталанып келет. Акыркы жолу 7-майдагы чатакта кыргызстандык 17, тажикстандык 8 адам ооруканага түшкөн. Ал эми январь айындагы чатактан соң Кыргызстан Тажикстандагы өз элчисин чакыртып алган эле. Кечээ болсо президент Алмазбек Атамбаев жаңы элчи катары Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, буга чейин бул өлкөдө элчиликти аркалаган Мирослав Ниязовду дайындады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ички иштер министрлигинин маалымдашынча, Сирияга кетип жаткан кыргызстандыктар азайбай көбөйбөдө. Ушу түштө алардын саны 80 чамалады жана жихатка кетүүнү каалагандардын 10 чактысы аялдар. Кыргызстанда диний экстремизмдин 70 очогу да бар. Соңку учурда экстремизмге байланыштуу кылмыштын саны да өсүүдө. Сөз учугу кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Кыргызстандык жарандарды Сирияга барууга азгыруу, чакыруу жана жөнөтүү боюнча жыл башынан бери 15 факт катталып, 8 кылмыш иш козголду. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын жетекчи орун басары Эмиль Жээнбеков соңку кездер экстремисттик топтор бул максатта интернетти кеңири колдонуп жатканына токтолду.
80 тегерегинде биздин жарандардын азыркы мезгилде ошол жакта жүргөндүгү белгилүү. Ал жактан каза болуп келгендер дагы бар, фактылар дагы ошондой эле. Бул Сирияга чакырыктар интернет булактарында аябай кеңири ошого каршы жүргүзүлүп атат иш. Интернет булактардын өзгөчөлүгү булардын аябай көп сандагы, жанагы эч кандай контролдун жоктугу болуп атат. Мында ошол мыйзам актыларды карап, бир сыйра карап, азыр үстүнөн иш жүргүзүлүп атат. Кандай кылсак ушул интернет булактарындагы бизде контроль болот деген маселе каралып атат.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Сирияда жүрөт деген 80 жарандын 10 кыз келиндер түзөт. Алар негизинен согуш аялы деген миссияны аткарууда. Тактап айтканда, ал турмушка чыккан согушкер өлсө, башкасына турмушка чыга алат. Ошентип колдон колго өткөн фактылар бар. Сирияда согушкерлерден машыгуудан өтүп келип, Кыргызстанда теракт уюштурууга камданып жаткан деген шек менен айрым топтор да кармалганы маалым. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев Азаттыктагы маегинде Сирияга байланыштуу маселелерди негизинен дин аятчылардын ишиндеги алешемдиктер менен түшүндүргөн болчу.
Биздин айрым аймактарда диний экстремисттик идеологиянын таасири күчтүү. Ал жерде бул идеологияга каршы иш жүргүзө турган мечиттин имамдары дагы кээ бирөөлөрү өздөрү кошумча болуп кеткен, кээ бирөөлөрү билмексенге салып ичинен колдогон саясатты жүргүзүп атышат. Кээ бирөөлөрү болсо ачыктан ачык эле бул экстремисттик идеологияны жайылтып жүргөндөр бар ошолордун арасында. Жаштар ошол идеология тарбияланып, буларга ошол почвага биздин бүтүган мусулмандарыбыз Сирияда кыйынчылыкка дуушар болуп атат. Аякка барып жихат жарыялап катышыш биздин милдетибиз деп жиберип атышат. Анын акча фактору дагы бар. Ушул факторлордун кошумчусу болуп кетип атат да. Дагы бир маселе бар. Демократияны экстремисттер, террористтер дайым өз кызыкчылыгына колдонуп кетишет. Каякка барган эркиндиктери бар, башка мамлекеттерге чыгып алып, ал жактан ар кандай жолдор менен ошо Сирияга кетип калышат.
Адистер кыргыз коомчулугу барган сайын радикалдашып жатканын белгилеп келишет. Дин маселелери боюнча эксперт Назира Курбанова мунун бир катар себептерин белгиледи.
ГКНБ, МВД алар иштешип атат, бирок иштегенде алар только өздөрүнүн ыкмасы менен да мындай күчкө салып иштешет да, силовый методами да. А биз мамлекет боюнча идеология негизинде иштешибиз керек. Мисалы айтып атабы, что вот джихад болуш керек, сен соопчулук болот. А биз наоборот айтышыбыз керек, эмне себептен джихадка барбаш керек, эмне себептен ошол айткан ошол радикалдуу уюмдардын айтканы туура эмес деп ошо илимдин негизинде түшүндүрүп берип туруп аларды тартыш керек. Мына азыркы күндө аялдарды көп тартышып атат. Негизги маселе бул элдин социалдык экономикалык деңгээлин көтөрбөйүнчө бул проблемалар боло берет. Бул радикалдаштыруу өзүнчө маселе болуп тура бербейт да, бул саясий, коомдук, экономикалык маселелер менен бирге чечиле турган проблема.
Быйыл жыл башынан бери диний экстремизм боюнча жалпысынан 180 ашык факт катталды. Бул былтыркыга караганда кыйла көп. Айрыкча экстремисттик кылмыштар Ош, Жалал Абад, Чүй жана Бишкек шаарында басымдуулук кылып жатат. Президент Алмазбек Атамбаев жарандардан диний сабаттуулугун жогорулатуу, экстремизм терроризмге каршы натыйжалуу чара көрүү үчүн ыйман деп аталган фонд түзгөн эле. Президент 3-чү июнда аталган фонддун өкүлдөрү менен жолугуп, жакын арада жасала турган иш чаралар аныкталды. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмуну. Венада Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн акыркы айлампасы башталды. Сирияда согушка катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 80 жетти. Тбилисинин мурдакы мэри Киевке учаар алдында камакка алынды. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматында массалык кызматтан алуу же камоо болгону айтылууда. Татарстанда Булгария кемесинин чөгүп кетиши боюнча соттолуп жаткандарга сот бүгүн өкүм угузат. Тажикстан Кыргызстан ортосунда чек арасы маселеси боюнча вице-премьерлер деңгээлинде сүйлөшүү өттү. Уктуруубузду Борбор Азия темасы менен улантабыз. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын 40 чакты кызматкери бир күндө иштен четтетилген. Аларга мыйзамсыз ишкердик кылган, коррупцияга катыштыгы бар, мамлекеттик каражаттарды өздөштүрүүдө чек иштерди жасаган деген айып тагылууда. Азаттык радиосунун Ташкенттеги бейрасмий булактарынын айтымында улуттук коопсуздук кызматында кадрларды тазалоо жүрүүдө. Береги маалыматтар расмий түрдө тастыктала элек, бул жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматындагы тазалоого кабылган 40 чамалуу кызматкер Жавдат Шарифкоджоев жетектеген терроризмге каршы күрөшүү башкармалыгынын адамдары. Жавдат Мырза коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары, мамлекеттин кулагы саналган түзүмдөгү эң жаш генерал Хайот Шарифкоджоевдун бир тууган энеси. Өлкөнүн күч түзүмдөрүндөгү Булак Азаттык радиосунун өзбек кызматына береги кызматкерлер камалды деп ырастай албасын. Бирок алардын кээ бирөөлөрү абакка отургузулду, башкалары үй камагында деп боолгогонун айткан. Башкы прокуратурага жакын булактын тастыкташынча, коопсуздук кызматынын кызматкерлери камакка алынганы тууралуу маалымат чындыкка жакын жана Жавдат Шарифкоджоев кызматынан бошотулуп иши тергөөдө экен. Надежда Атаева Борбор Азиядагы адам укуктары ассоциациясын жетектейт. Ал өз булактарынан алган маалыматка таянып, береги окуяны улуттук коопсуздук кызматы менен Ислам Каримовдун билөөсү арасындагы тымызын тирештин натыйжасы деп билет.
Действительно, я могу подтвердить, что уже, пожалуй,
Жавдат Шарифкоджоевдин кыйын абалга туш болгонун кеминде 5 булак тастыктады. Ушу тапта бийликте кадрлар алмаштырылууда. Бул Каримовдун үй бүлөсү менен улуттук коопсуздук кызматы арасындагы тирешүүнүн кесепети. Улуттук коопсуздук кызматынын атынан атайын операцияларды негизинен Хайот Шарифкоджоев энеси Жавдат Шарифкоджоевдин жардамы менен жүргүзгөн. Диссиденттерге жана ишкерлерге, анын ичинде жергиликтүү жана чет элдик инвесторлорго каршы иштерди. Өзбек коомчулугунда уу-дуу жараткан бардык рейдерлик басып алууларды ага энелер жетектеген.
Все проходили под эгидой этих двух братьев.
Жавдат Шарифкожоев иштен айдалганы тууралуу президент Каримовдун туңгуч кызы Гүлнара Каримова 7 ай мурда твиттерде жазган. Бул маалымат анда тастыкталган эмес болчу. Азыр Парижде жашаган Надежда Атаеванын баамында жогорку эшелондогу күрөштөн буйрукту аткаруучулар жабыркашууда.
Сегодня первый удар получил Джавдат.
Бүгүн биринчи сокко Джавдатка урулду. Бул хаёт үчүн олуттуу сигнал. Биздин маалымат боюнча ал азыр кылдын учунда турат. Бир булактар хаётту өргүүдө десе, башкалары үй камагында дешет. Улуттук коопсуздук кызматында да кадрлар тазаланууда. Эсептөөлөргө караганда 40 адам кызматтан четтетилген, жумуш ордунда жок. Алардын нечөөсү үй камагында, нечөөсү абакта жана нечөөсү өлкөдөн качып кеткени беймаалым. Мунун өзү буга чейин желдеттин ролун аткарган адамдар катуу кысымга алынып жатканын жышаан алайт.
Өзбекстандын бажы комитетинин өткөн айда камакка алынган аткезчиликке каршы күрөшүү башкармалыгынын акиминин орун басары Азиз Абдрахманов, агайыны Шариф Кожоевдордун тууганы деген да маалыматтар бар. Айтылган башкармалыктын акими да камалган. Аким жана орун басарына өлкөгө товарлардын аткезчилик жол менен алып кирилишине эч кандай тоскоолдук кылган эмес деген күнөө тагылууда. Азаттык радиосуна атын атабоону өтүнгөн булактардын билдиришинче, коопсуздук кызматтары өткөргөн операция кезде бажы комитетинин 100 жакын кызматкери камакка алынган. Күн сайын виртуалдык акча же криптовалюталарды колдонгондордун саны көбөйүүдө. Эң кеңири тараган крипто акча бул биткоин. Эми Кыргызстанда дагы биткоиндерди колдонсо болот. Биткоиндин артыкчылыгы алар менен акча которуу акысы болгону 4 сом. Биткоин жөнүндө Лондондогу кабарчыбыз Бакыт Асановдун экономист Даниил Вартанов менен интервьюсунан угасыздар.
Дүйнөлүк каржы каатчылыгы криптовалюталардын пайда болуусуна жана өнүгүүсүнө түрткү берди. Азыркы тапта криптовалютанын 275 түрү бар жана жалпы глобалдык жүгүртүү көлөмү 5 миллиард доллардан ашты. Эң көп колдонулган криптовалюта биткоин же кыргызча бит тыйын. Азыр Кыргызстанда дагы бит тыйындарды айрым акча алмаштыруу жайларында кадимки сомго алмаштырса болот. Бул үчүн Бишкекте биткоин банкоматтар бар. Бишкектик программист Даниил Вартанов Кыргызстандын шартында криптовалюталардын артыкчылыктары жана валюта базарындагы виртуалдык акчанын келечеги тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү. Кыргызстанда канча адам криптовалюталарды колдонот?
Биткоин пока-пока начинает использовать, да.
Биткоинди эми гана колдоно башташты. Ал Кыргызстанда кеңири таракча дагы көп убакыт керек. Маселен, Африканын Кения деген өлкөсүндө калктын 3-тен 1-инде биткоин капчыктары бар. А бизде азырынча мындай маалыматтар жок. Биз улуу муун, апа, мен акчаны биткоин менен куторам, кийин сомго алмаштырып алабыз дегенди түшүнгүчө бир аз күтө турушубуз керек.
Пока об этом говорить рано.
Кыргызстандыктар криптовалюталарын эмнелерге коротушат?
Сейчас только на самое простое.
Биткоинди кадимкидей эле акча которууга жана интернеттен буюм сатып алуу үчүн колдонушат. Акча которуу арзанга түшөт. Себеби үстөк пайыз жок. Бул кызматка болгону 4 сом акы алынат. Акча которуу кызматтары болсо жалпы суммадан 5-10% алат. Ал эми интернеттен буюм алууда биткоин өтө ыңгайлуу, себеби дебит кредит карта менен жүдөбөйсүң. Биткоиндин куну да салыштырмалуу туруктуу жана албетте биткоинди колдонуу коопсуз жана дагы башка артыкчылыктарын компьютер адистери билишет. Карапайым адамдар болсо азырынча биткоиндин акча которуудагы ыңгайлуу жактарын гана байкашат.
Кыргызстанда көбүнесе кайсыл криптовалютаны колдонушат?
Эч бир криптовалютанын өзгөчө артыкчылыгы жок. Ал эми колдонууда өтө ыңгайлуусу биткоин. Бизде болсо биткоинди көп колдонушат, себеби аны колдонуу үчүн инфраструктура жөнгө салына баштады. Бишкекте мисалы биткоин банкоматтар пайда болду.
Кыргызстанда криптовалюта системасынын перспективасы кандай?
Все мировые специалисты говорят, что биткоин
жаңы технологиялардын мекени Кремний өрөөнүндө эмес, дүйнөнүн өнүгүп келаткан өлкөлөрүндө башталган элемент техникалык революция экенин адистер белгилешет. Биткоинди эң көп колдонгон өлкөлөрдү караңыздар. Кения жана Аргентина. Эки өлкөдө тең улуттук валютага, инфляцияга, акчаны сыртка чыгарууга жана акчаны өлкөгө киргизүүгө байланыштуу чоң маселелер бар. Биздин өлкөмдө да бул көрүнүш болуп атат. Казакстанда теңгенин куну качары менен криптовалюталарга кызыгуу дароо өстү.
что особенно важно
Кыргызстан жана Тажикстандын сыртта жүргөн эмгек мигранттары өтө көп. Эми элестетиңиз, үстөк пайыз түрүндө канчалаган миллиондор акча которгон фирмалардын капчыгында калууда. Мигранттар акчаларын биткоин менен которсо, ал миллиондор мигранттардын өз мекениндеги үй бүлөлөрүнө жетмек. Бул бизде криптовалюталарга кызыгууну арттырчу маанилүү фактор.
Вот я вижу самый важный фактор роста интереса к криптовалютам в Кыргызстане.
Жергиликтүү банктар менен соода түйүндөрү криптовалюталарды колдонууга кандай карашат?
Банктар жакынкы аралыкта криптовалюталар менен иштеши күмөн. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына таянсак, параллель инфраструктура пайда болот. Биткоинде да алмаштырчу жайлар, айылдарда биткоин банкоматтар, биткоин менен соода кылган интернет дүкөндөр пайда болот. Интернет дүкөндөр боюнча Кыргызстанда дагы деле нактылай эмес, соода жөнгө салынган эмес. Биткоиндер менен кызмат көрсөтүүнүн баасы өтө арзан түшөт. Мына коңшу Казакстандын каржы министрлиги криптовалюталардын экономикага тийгизген таасирин аныктоо үчүн жумушчу топ түздү. Казакстандын интернет дүкөндөрү төлөмдөрдү биткоиндер менен кабыл ала баштады.
Экономист Данил Вартанов менен Бакыт Азымканов маектешти. Баткенде орус тилдүү мектепке балдарды окутууну каалагандар көбөйүп, облус борборундагы жалгыз аралаш тилдүү мектепке балдарын киргизге албай убара тарткандардын саны көп. Чиновниктер болсо муктаждыкты камсыздоо үчүн шарт жетишпейт деп жооп беришет. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Облус борбору болгон Баткен шаарында 30 миңдей калкы бар. Ал үчүн 8 мектеп болсо, анын бирөөсүндө гана орус класстары бар. Жомарт Бөкөнбаев атындагы кыргыз орус тилдүү мектепке балдарын орноштуруу үчүн чай чака бермей да болуп кеткени айтылган эле. Учурда болсо бала бакчаны аяктаган балдардын бул мектептин даярдоо классына жайгаштыруу маселеси жөнөкөй кишилер үчүн оор эле маселе десе болот. Анткени бул мектепте болгону башталгыч класс үчүн 2 класс гана ачылган. Бирок ага кирүүнү каалагандар жарым миңге чукулдайт. Мектеп жашына жеткен кызын орус тилдүү мектептен окутууну каалаган Аскар тизмеге жазылып койгон. Бирок азырынча ишеничтүү эмес. Кирбей калышы да мүмкүн.
Орус класска берейин дегем, бир эле мектеп бар Баткенде. Майдан бери аракет жасап келатам ушул орус класска берсем деп. Азырга дейин азыр дагы ошол мектепке барышы ардар-сердер болуп атат да. Анткени бул жерде азыр директор менен сүйлөшсөм айтып атат, класс жетишпейт деп. Каналардын жоктугунан биз быйыл класс алышыбыз тайыны жок деп айтып атат да.
Көппү мындай ата энелер?
Мындай ата энелер толтура болуп атат. Мектепке даярдоо курсу акы алуу менен болуп атат. Ошол жерден эле байкап койсоң болот да, бир күндө 4 тайпа менен окуп атат.
Аймакта орус тилине мынчалык талап күчөп, бул тилдүү мектепке окуткусу келгендердин кезектешип тааныш салып мектепке барып жатканын көпчүлүк учурда Орусияга жумуштап кетүү жана келечекте балдар өз мүмкүнчүлүгүн толук кандуу пайдалана албай калышы менен түшүндүрүшөт. Аскар болсо балдардын келечекте англис тилин үйрөнүүсүнө шарт түзүш үчүн ушундай кылганын кошумчалайт.
Мындай орус тилин жакшы өздөштүргөн бала кийин келечекте англис тилин үйрөнгөнгө чоң шарттар түзүлөт да. Бир эле кыргыз тили менен эле калып калса кийин университетке барганда орус тилден аябай кыйналышат. Орус тилинен кыйналгандан кийин англис тилин өздөштүрүү өтө татаал болот. Жогорку деңгээлде билим алууга кыйын шарттар түзүлүп калат да. Ошондуктан жаштайынан орус тилин жакшы өздөштүргөнгө ата энелердин баардыгы эле кызыктар да.
Бир топ жылдан бери мектепте мугалим, директор болуп жүргөн Уларбек Араповдун пикиринде балдар үчүн заман талаптагандай билим берүүгө ата энелер басым жасап, эми билим үчүн маани күчөй баштады дейт.
Эми орус тилге болгон муктаждык бул 2 себептен улам деп ойлойм да. Биринчиси мына бул азыркы миграция ошол жакка мындай керек болуп атат да. Экинчиси мына бул билим алуу, көп информация технологияларга өнүгүп атат. Ошол көп адамдар бул орус тилге ошонун муктаждык да. Жакшы жумушка жайгашсаң болот. Мисалы канчалык потенциалы жогору болсо дагы тил билбегендиктен улам ошол кээ бир мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбай калып атышат да.
Баткендеги жалгыз орус тилдүү орто мектепти болсо ар бир эле ата эне каалагандай окутууга мүмкүнчүлүктөр жок. Айрыкча окуу куралдары менен орус тилинде окута турган мугалимдер да жетишпейт. Кала берсе окуу кааналары да жетише бербейт, дейт мектеп директору Айгүл Абдиева.
Турмушта ушул орус тилден аксаласын деген максатта мен ойлойм, ата энелер ушул себептен мынагу балдарын орус класска окутууга аракет жасашып атат. Биздин мектепте окуу кааналар жетишпейт, бул биринчиден. Экинчи, бул мектеп өзү 624 орундук мектеп болуп эсептелип курулган, азыркы мезгилде 1000 окуучу окуп атат. Андан сырткары мына кадр маселеси да бизде эмира болуп кыйыныраак болуп атат. Бир мугалим боюнча бир класста окутуш керек, бирок азыркы мезгилде алар экиси менен иштеп атат.
Баткен облусунда жылына 7000 бала орто мектепти аяктаса, алардын басымдуу бөлүгү чет өлкөгө жумуштап чыгып кетишет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.